Kjære himmelske far, vi vil enda en gang få takke deg for det store frelsesbudskap som vi har i påskehelgen. Takk for din lidelse, takk for din død, takk for din oppstandelse, og takk for at måten du møtte dine på etter du hadde stått opp. Og takk for det som vi har fått lytte til om hvordan du møtte dine, slik som vi har fått lytte til det i dag. Og takk for at du slutter ikke å møte med dine den dag da du sto opp. Du møter dine hver dag og nå. Så møter du oss, og så ber vi om at du også stadig møter nye mennesker til frelse, både i vårt land og i Spania, og til de ytterste ender av jorden, og også inn i ditt gamle folk Israel. Og så ber vi nå om at du møter oss ved at du tar oss i din hånd, Gud, når vi skal dele ditt ord med hverandre, og steller med oss etter din gode vilje. Vi ber om åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss, og til ære for ditt navn. Amen. Dette overordnede tema som vi har for disse ting som jeg prøver å si litt om, det er altså dette fra Edens hage og til den nye jord. Og nå er vi kommet til den siste av disse fire timene, så bør vi jo komme oss inn på den nye jord i løpet av kveld i kveld. Og da er det slik at det går en linje ifra det vi kaller skapelsen, som vi leser om i første Mosebok, til det vi kaller nyskapelsen, som vi leser om særlig i slutten av Johannes' åpenbaring. Og denne linja, den går på sett og vis via det vi kaller for gjenfødelsen. Dette er at det er en gjenfødelse til et nytt liv. Og denne gjenfødelsen, den har egentlig to sider ved seg. Det er at det som er, det skjer en gjenfødelse, og det som er før, det er på sett og vis med og etter gjenfødelsen, samtidig som det er nytt. Det er det samme, altså når du og meg blir gjenfødt, så er det den samme person før og etterpå. Og samtidig så kan denne person omtales som en ny skapning etterpå. Noe tilsvarende er det med skaperverket i sin totalitet. Vi minner her med tanke på det som er på det personlige plan. Om det slik det står i 2. Korinterbrev kapittel 5. Der heter det fra vers 17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har vært nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus Jesus, ved Kristus og gav oss forlikstjeneste. For den altså som er i Kristus, da er han vært en ny skapning. Og samtidig så er det jo den samme person det dreier seg om. Og denne nyskapelse, den er slik at det kan sies, se det gamle borte, alt har vært nytt. Det har kommet noe nytt til som definerer hele tilværelsen av denne person på en så radikalt ny måte at det kan sies at det gamle er vekk. Selv om det er samme person. Og noe tilsvarende så gjelder for denne verden, altså dette skaperverket. Jesus bruker et uttrykk i kapittel 19 i Matteus evangeliet, der han sier i vers 28, Jesus sa til deg, sannelig sier jeg dykk, når vera skal fødes på nytt, når menneskesånd sit på herligdomstronen si, da, og så står det hva som skal skje. Poenget mitt er at det her sier Jesus at verden, den skal bli født på nytt. Og det skal knyttes til at menneskesånd sitter på herlighetstronen si. Altså det som er knyttet til Jesu gjenkomst. Og det er dette som jeg nå prøver å si noe om. Dette som starter altså ved skapelsen. som fortsetter ved disse frelsesløftene som ble gitt, og som gir oss gjeldende ved det som Jesus gjorde i påskehelgen, og som vi fordeler ved troen på han, slik at vi gjøres nye, og som skaper samtidig et håp, det kristne håp, med tanke på Jesu gjenkomst. Og så avslutter vi forrige time med å si litt om at Jesus for til himmel. Og vi leser i Hebreerbrevet kapittel 9, vers 24, at det der i himmel, der viser Jesus seg for Guds ansikt for vår skyld. Det står flere plasser om hva som skjer i himmel ved Jesu himmelfart. Det står at han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Det gjør han sikkert med ord, men han gjør det i alle fall ved sin person. Den fremste og sterkeste bønn som Jesus ber i himmel, den ber han ved å vise sin person for Jesu ansikt. Og med det viser sin person som den rettferdige, som Johannes sier, som en soning for syndene våre, slik at han med sin person, de naglemarke hender, ber for oss innenfor Guds ansikt og sier, «Sjå, dette er det som gjelder for han og hun nå.» Og det gjør han inntil han kommer igjen. Og så sier skriften, i forbindelse med når Jesus for til himmel, som det er fortalt om i begynnelsen av apostelgjerningene, at det er som Jesus for opp til himmel, og skyene tog han, så skal han komme tilbake igjen på samme måte. Og så sier Johannes åpenbaring i innledningen at han kommer med skyer, og så ser de den som de har gjennomstunget. De ser de naglemarke hender. Den som forsoner denne jord, og så får vise seg for Guds ansikt, med sine naglemarke hender. Han kommer med sine naglemarke hender tilbake og henter oss. Den samme person som var på jorda, som for til himmel, som er for Guds ansikt nå, han kommer igjen. Og da kommer han igjen for å opprette alle ting, gjenopprette alle ting. Og dette som han da skal gjenopprette, det er svære saker. Og nå dreier jeg en raske linje i gjennom disse ting. Vi kan si dette slik, at når det gjelder det som skjer ved Jesu gjenkomst, og som hører selve frelsen, det evigheten, den evige frelser, den evige herligdom til, det kristne håpet til. Vi bruker litt forskjellige ord for å få sagt akkurat det der. Så kan vi si det skjer i tre dimensjoner. Det ene, og som vi gjerne tenker mest på, det er det som gjelder for oss den enkelte, på det personlige plan, det individuelle plan. Den enkelte av oss får møte Jesus med det som det innebærer for den enkelte av oss. Og da heter det i Johannes 3:2, at da når han kommer igjen, så skal vi få se Jesus som han er, og da skal vi bli han like. Det er egentlig nok sagt det, så vi kunne på sett og vis slutte med det, for noe mer kan jo ikke skje enn det å bli Jesus like. Tenk deg å bli like han, etter vi blir ikke guder, men vi blir like han ved at vi blir av det samme sinnelag som han, uten synd, med den samme holdning, han som gikk rundt og gjorde bare vel, slik ville vi jo være da. Og så leser vi om dette ord med tanke på det oppstandelseslegeme som vi skal ha. Det leser vi om, vet dere, i 1. Korinterbrev 15. Og der heter det slik, ifra hva som skjer i forhold til slik som det nå og slik som det blir, ifra vers 45. Såleis står det også skrevet, det første mennesket Adam vart til ei levende sjel. Den siste Adam vart til ei ånd som gir liv. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige. Det første mennesket var jordisk, av jorda. Det andre mennesket er av himmelen. Som den jordiske var, slik er også de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Og liksom vi har båret bilete av den jordiske, så skal vi også bære bilete av den himmelske. Det skjer når vi stiger inn på den nye jord. Da bærer vi det samme herlighetslegeme som Jesus har. Den andre dimensjonen i det som gjelder frelsen, er det som er omtalt som brur. Vi blir frelste som brur. Og da er det ikke talt om oss som enkeltpersoner, men da er det talt om oss som kristen forsamling, som Guds kirke på jord, som alle kristne, i alle kristne sammenhenger, til alle tider i historien, så blir en frelste som forsamling, som menighet, som Guds folk, som brur. Og det sier oss at i frelsen så er det en helt spesiell samfunnsdimensjon. Et samfunn med Gud og med hverandre. Slik at på den nye jord, der eier vi et evigt og absolutt fullkomment samfunn, fellesskap med hverandre, i det at vi er ett som folk og kan omtales som brur. Jeg kommer litt tilbake til det. Dette er særlig omtalt med tanke på selve Jesu gjenkomst, når det er i kapittel 19, når det er talt om lammets bryllup, og når du kommer inn i kapittel 21 og møter selve bruden. Den tredje dimensjonen i dette som gjelder frelsen, det er knyttet til skaperverket til jorda. Jorda skal bli født på ny. Peter taler om dette når han skriver om hvordan denne syndefallets jord forgår. Og så sier han, men etter hans lovnar venter vi nye himler og en ny jord der rettferd bur. Der rettferd bur. Gud lagde denne jorda for at det skulle være en bostad for folk. Og på denne jord, der var det rettferd og bare det i starten. Men så kom der inn forbannelse på denne jord ved syndefallet. Men så skaper Gud en ny himmel og en ny jord, det vil si et nytt univers. Der der er en ny jord, der rettferd bor, og som er den nye bostad og den evige bostad for Guds folk. Dette taler jo særlig Johannes' åpenbaring kapittel 21 og 22 om, og det skal jeg komme inn på om litt. For å dra nå en linje i det som skjer opp imot Jesu gjenkomst, og dette som har med det evige herlighetslivet å gjøre. Så skjer det noen ting i forbindelse med Jesu gjenkomst som både er til dom, og som er dette at det opprettes en ny jord. Og disse domsscenene som da er skildret, og som er nevnt for oss, de er også en del av dette som Gud gjør, utifra sin frelseshandling egentlig, for å kunne opprette en ny jord uten synd, uten djevel og uten vondskap. La meg dra linjer i dette veldig raskt, uten å gå inn i detaljene i knyttet til det som har med endetider og Jesu gjenkomst å gjøre. Men dra hovedlinjer i gjennom det. Og det gjør jeg ved hjelp av slik som dette er skildret i slutten av Johannes' åpenbaring. Og da er det jo slik i Johannes' åpenbaring at du får en utvikling i domsscener og i vondskap og i trengsler til dess du kommer ut i kapittel 17 og 18 når du har det antikristelige riket. Og så begynner dommen. Og da er det første som skjer, det er en dom over det antikristelige riket. Og så sier Gud at det som var i det antikristelige riket, som er det mest ugudelige tid som finnes på denne jord, det skal aldri mer skje, sier han. Det er et dom over det antikristelige riket. Og så blir det en helt konkret dom over antikrist og den falske profeten, som är kallt för dyre och det andra dyre. Och då står det slik i kapitel 19 och vers 20. Och dyre vart grepe och sa man med det den falske profeten, han som hade gjort tecken för ögon på dyre, och med dessa tecknen hade han förfört dig som tog mark åt dyre och tillbar bildet av det. Dessa to vart kasta levande i eldsjön som bränn med svavel. Med det så startar detta som gäller domen i förhåll till förtabelsen, den andra döden eller eldsjön. Det första som är den absoluta domen, det är alltså antikrist och den falske profeten som hade verkat till förföring och till vondskap på jorden blir kastad i förtabelsen. Och så är det en period som så kommer där som gäller tusenårsriket och som jag inte går in på nå. Och inte tusenårsriket så är det sagt något tillsvarande om djävul. Då är vi i kapitel 20 och vers 10. Och djävulen som hade förfört dig vart kastad i sjön med eld och svavel där dyr och den falske profeten var, och de skall pinas dag och natt i all evighet. Med det som är sagt i dessa två sammanhängarna, så är det som är gärna kallat för den demoniska eller djävulska treenighet med djävul, antikrist och den falske profet sett ut av spel för tid och evighet ved att de är kastade i förtabelsen. Och så går Gud vidare med dom över syndefallets jord. Alltså en dom över allt som är knyttet till den förbannelse som kom in över denna jord vid syndefallet. Vers 11. Jag såg en stor kvit trone och han som satt på henne. Jorda och himmelen kvar för åsynet hans, och det vart inte funnet någon stad för dig mer. Då alltså rullas de samman allt som kom in på denna jord vid syndefallet. Och så är det efter på det så det har talt om uppståndelsen i vers 12 och 13. De som inte hade stått upp för, de står upp nu, och de döden och dödsrike havet må ge ifrån sig sine. Och så hette det i vers 14. Och döden och dödsrike vart kastat i eldsjön. Det är den andra döden, eldsjön. Lägg märke till det. Inte djävul är kastad i eldsjön, så blir döden och dödsrike kastad i eldsjön. Det är ju egentligen en märklig måte att säga det på, för här upp är liksom de personifierade döden och dödsrike. Men det betyder att med detta så blir det ytterste resultat eller ytterste konsekvensen av syndefallet, som var döden, sett ut av spel för tid och evighet vid att döden blir kastad i förtabelsen. Och ändå till dödsrike. Det vill säga, nu vill det inte vara någon plats för döde i en slik mellomtid längre. Allt som är knyttet till synd och död är med det kastat i förtabelsen och sett ut av spel för tid och evighet. Och så allt detta är ju positivt. För med det så blir allt som är knyttet till djävul och synd och död kastat i förtabelsen och sett ut av spel. Och med kvitt allt som slik skapar vondskap, lidelse och upprör emot Gud. Men så kommer den sista och grufulla sak. Och där som någon inte fanns skreven i livsens bok, vart han kastade i eldsjön. Och då är domen ändligt. Och när domen så är fullfört, så står frälsen igen. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himmelen och den första jorden hade kvarvat bort och havet är inte mer. Och jag såg den heilage byen, det nya Jerusalem stiga ner från himmelen från Gud, gjort i stand lika en brud som är prydd för brudgummen sin. Från tronen hörde jag en hög röst som sa, sjå, Guds bostad är ju människa. Han skal bo hos deg, og deg skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg og være deres Gud. Han skal tørke hver tåre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pinsle skal være mer, for de første ting har kvorvet bort. Det er det første som blir sagt med tanke på frelsen. Først altså, alt som står Gud imot er vekke. Og så står Gud tilbake. Han står tilbake med sitt folk. Det blir ikke noen skildring med tanke på deg som ikke hadde sitt liv oppskrevet i livsens bok. De blir det kort sagt, de blir kastet i eldsjøen. Men for deg som hadde sitt liv skrevet i livsens bok, så får man en skildring, en utledging av hva de nå har i vente, i det Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Da skaper han det som er knyttet til herligdommen, og vi kan også si denne herligdommen på den nye jord, det svarer til, også til et nytt, en ny Edens hage, egentlig. Da er vi egentlig tilbake, ikke bare på den jord og slik hun var, men du er egentlig tilbake i Edens hage, på den nye jord, med noen variasjoner. Og sier igjen, dette med gjenfødelsen, at du blir født på ny, er med og gir oss en forståelse av at det er en sammenheng i mellom det som var og det som nå kommer. Som det er en sammenheng i mellom det for oss som enkeltpersoner, så er det en sammenheng med tanke på skaperverket som sådan. Men som det for oss er slik at vi har vært en ny skapning, der alt som hørte vårt gamle menneske synder til, ligger igjen i vår grav, eller det ligger, så Kjell sa, egentlig i Jesu grav, dette, så ligger det også igjen ved at det blir rullt i sammen, forkastet alt som hørte den gamle syndefallets jord til. Og så stiger det fram i en ny skikkelse. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første hadde kvorvet bort, jorda hadde kvorvet bort, og havet er ikke mer. Og kan jeg jo lure litt på det der med at havet ikke er mer. Det kan godt være at det er hav slik i betydning i vatten på den nye jorden. Men det er ikke noe hav som antikrist stiger opp av. Det er ikke noe hav som tager liv i Nordsjøen eller andre plasser. Det er ikke noe hav som sætter redsel for fiskere eller for folk med fritidsbåder og seilbåder. Det er et hav som ligger blankt, menneskeligt talt, krystallklart. Alt som var knyttet til de negative konsekvenser som kom ved syndefallet er vekk. Det første som her da sies ved tanke på livet på den nye jord, det er dette. Ja, før jeg sier det siste verset som vi leser, vers 4, der stod der altså også at de ting som var av vondskap på denne jord, det torka Gud, tårene, det som hang igjen av det liksom, torka Gud med sin egen hånd vekk. Han er den siste Gud som stryker tårer vekk fra et menneske sitt kinn. Og da er det ingen grunnlag for tårer mer, for det første ting har kvorvet bort. Og når så Gud skal skildre hvordan livet på den nye jord er, så starter han med å si, og jeg så, eller Johannes som får den åpenbaring, og jeg så den heilage byen, det nye Jerusalem, stiger ned ifra himmelen, fra Gud, gjort i stand, like en brud som er prydd for brudgommen sin. Altså, her har Gud lagt en ny jord, og så, som han har lagt til bostad, og nå har han lagt denne jorda tydeligvis ikke bare til en bostad for folk, men han har også lagt den nye jord til bostad for den treenige Gud. Og så stiger alt det Gud har i sin himmel ned på den nye jord. Somme tider diskuterer vi om vi skal til himmel eller om vi skal på den nye jord. Det er jo i stor grad en diskusjon om pavens skjegg. For himmel, den er der Gud er. Og når så Gud stiger ned på den nye jord med alt sitt, så stiger han med all sin himmel ned på den nye jord. Og så er himmel på den nye jord, fordi der er Gud. Så vi skal til den nye jord, og vi skal til himmel, fordi det er en og den samme plass til sist. Men dersom noen tror at en liksom, når en dør fører til himmel, og alt er på plass, da så er det feil, fordi at det skal skje en oppstandelse, slik at vi får et oppstandelseslegeme og stiger inn på den nye jord. Når du, den som dør i Herren her og nå, er sikker, for han fører hjem til Herren, står det. Og det er så mye bedre enn det vi har nå, men det vil skje noe også etterpå dette ved at det er en oppstandelse og vi stiger inn på den nye jord. Men da er himmel og den nye jord ett og det samme. Og da heter det altså at det som stiger ned, det er det slik at det nye Jerusalem som stiger ned. Og denne er gjort i stand like en brur som er prydd for brudgommen sin. En brur, mener jeg, som er prydd for brudgommen sin. Og så heter det, for trona hørte jeg en høy røst som sa, «Sjå, Guds bostad er jo menneske. Han skal bo jo deg, og deg skal være hans folk, og Gud selv skal være jo deg og være dere Gud.» Tenk det, det er ikke vi som til sist ferer herifra og er sammen med Gud, men det er Gud som kommer og tager bostad blant oss. Han flytter inn til sitt nye folk på den nye jord. Det virker jo litt når det var i Edens hage som Gud kom på besøk inniblant. Jeg vet ikke hvordan nøye det der fungerte, men det er mest slik du får inntrykk av at Adam og Eva var der, som kom Gud på noen turer til dem. På den nye jord, der bor han iblant sitt folk. Og så er det en litt, om jeg skal si, artige ting. For midt oppi dette her, så er det en av disse englene som, det er så mye engler, vet dere, i Johannes åpenbaring. Og de har veldig viktige funksjoner. Og så er det en av englene som kommer bort til Johannes, og så sier han i vers 9 i slutten der, «Kom, jeg vil syne deg, brura, lammets hustru.» Og da får han et merkelig syn. Da kunne vi jo tenkt oss at vi fikk et nytt og enda større syn over det som vi har lest om tidligere i Johannes åpenbaring, med den store hvite flokk. At du hadde sett en svære flokk som var kvett i kvitt og stod der som kvide brurer hele gjengen. Men det er ikke det synet som er vist. Og han førte meg i ånden opp på et stort, høyt fjell, og han synte meg den heilige byen Jerusalem. Det var nå vel en marselige brur. En brur som ser ut som en by. I stedet for å se den store hvide flokk, så fikk han altså se en by, Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra Gud. Han hadde Guds herligdom. Han stråler som den dyreste edelstein, som krystallklar jaspis. Og så blir denne byen skildret. Og det kan jeg ikke bruke tid til å skildre denne byen slik som den blir gjort her nå. Hva er det som blir sagt her med tanke på akkurat dette? Brura, som altså er Guds folk, blir her vist fram i form av Jerusalem. Og hva er Jerusalem? Det er frelsens by. Det er den by der Abraham var for å ofre Isak. Det er den by som Jesus måtte gå til ifra Nordrante i Caesarea Filippi og komme akkurat i påskehelgen til Jerusalem for å li og dø og stå opp igjen. Det er Jerusalem. Det er Jerusalem som Gud utøver sin frelse. Jerusalem står som et uttrykk for Guds frelse. Og med det så står Jerusalem som et uttrykk for Guds herligdom. Og når de så skal se bruder, så blir de ikke opptatt med folket, men de blir opptatt med Guds frelse, med Guds herligdom. Og så er det slik at når dette skal skildres, så blir hele livet på den nye jord skildret i all hovedsak ved hjelp av symboler og bilder. Det vil si, først så blir det sagt noe om hva som ikke skal være på den nye jord. Ikke sorg, og ikke skrik, og ikke død. Slike ting som vi har negative erfaringer med, det blir sagt, de ting finnes ikke på den nye jord. Men når det så skal sies positivt om hvordan livet er på den nye jord, der Guds herligdom er, så strekker ikke våre erfaringer til. Fordi vi har bare erfaringer ifra syndefallets verden. Og hvis vi da skulle talt ut ifra erfaringer, så hadde det vært en umulighet for oss å forstå. Og derfor blir det som er på den nye jord skildret ved symboler, ved edelsteiner og diamanter og perler og gullgader og forskjellige ting, for å få fram, liksom, det stiger liksom fram for oss en herlighet og en glans, en rikdom, som vi forstår egentlig det billede, men som vi ser er så flott og så rikt. Og så blir det skildret at de har noen bymurer, og en hver jøde ville med en gang tenke, da det er en god bymur, så er det trygt på den nye jord. Ikke poenget med at det er murer, men det poenget er at det er så trygt på den nye jord. Og så en liten detalj som jeg synes er litt festlig å få fram. For at det står slik om denne bymuren, at den hadde forskjellige steiner som er nevnte. Og så vet dere, gjennom byportene, dere som har vært i Israel, har jo gått gjennom muren, han har så sagt. Da har dere gått gjennom en byport, og flere porter rundt omkring gjennom bymuren. Og så står det, de 12 portene som fører inn i denne byen, i det nye Jerusalem, de 12 portene var 12 perler. Hver av portene var ei perle. Nå kan dere som damer ta fram ringene dere og så kikke på de der små perlene eller diamantene dere har på ringene dere. De som har. Som har og som har ikke. Jeg kjøpte en gang ei til slik en med et eller annet på til Oddlaug. Det var ikke store greiene, må jo ha forstørrelsesglass for å se den omtrent. Men dyrt var det. I alle fall for min lommebok. Og andre har kjøpt, som jeg har hørt om, betalt kolossalt mye mer enn jeg betalte. Men de er like små, disse her andre greiene. Men dyre er de. Tenk deg, i den nye portene til Jerusalem, der er det så svære perler at de kan gå gjennom med fullpakket kameler. Og det kunne de nemlig i byporten. Tenk deg for ei perle som er så stor at du i den ene perle kan lage et så stort hål at du kan gå inn med fullpakket kameler. Og når den der lille greia her er så dyre og verdifulle, hvor verdifullt og rikt må det ikke da være i det nye Jerusalem? Altså disse bildene skal prøve å skape en forståelse av i oss hvor rikt og flott og herligt det er, og hvordan det overgår alt det vi kan sammenligne med på denne jord. Jorda er født på ny. Og her bor bruder, Guds folk. Og så er det slik, når dette blir skildret, at hele det nye Jerusalem blir skildret i størrelse og mål som en kube, som svarer til slik som det aller helligste var i tabernaklet. Derin som bare ypperste presten hadde lov til å gå en gang i året med offer. Inn i det aller helligste. Inn i det aller helligste går alle på den nye jord. Fordi der har Jesus bant vei. Og selv om det tabernaklet var ikke 6 meter eller et eller annet, var det 6 eller 10? Det var i kubus, noe slikt. Jeg tror det var 6. 10 alen, tenker jeg. 6,5 meter hver vei. Det nye Jerusalem, målet som er sett opp der, er omtrent fra Lindesnes til Nordkapp. Så høyt, så bredt og så langt. Som vel noen sier, det er jo ikke så stor del av jorda det der da. Nei, men sammenlignet med de 6 ganger 6 meter nede i det aller helligste Jerusalem, så blir det en kjempetabernakel. Det er plass nok for alle. Og så heter det seg at det egentlig ikke er noen tempel, fordi Gud og lammet er selve tempelet. Hva betyr det? Det betyr at det tempelet representerer i Jerusalem, der det representerer Guds nærvær og Guds frelse, det er å finne i selve Gud på den nye jord. Og nå må jeg prøve å si amen, øyeblikk, ved å ta med litt ifra begynnelsen av kapittel 22. Og da er vi tilbake til Edens hage. Slik så Edens hage er skildret i kapittel 2, så finner vi noe av det samme her i begynnelsen av kapittel 22. Og han synte meg ei elv med livsens vatn, klår som krystall, som strømte ut fra trona åt Gud og lamme. Midt i bygata, på begge sider av elva, stod livsens tre, som ber frukt 12 ganger og gjev si frukt hver måned, og bladet på treet tjener til helse for folkeslaget. Det skal ikke lenger være noe forbanning. Trona åt Gud og lammet skal være i byen, og tjenerne hans skal tjene han. De skal se åsynet hans, og navnet hans skal være på panna deres. Vi leser, knyttet til syndefallet, at jorda ble forbannet på grunn av Adams synd. Her heter det når det er ingen forbanning på denne jord. Nå er det en ny Edens hage, der det ikke er noen forbannelse. Og der de som er der har Guds navn på panna si, det vil si de er Guds eiendom og er av samme karakter slik sett som han. Og så heter det om disse elvene som renner ut, og så er det dette livsens tre. Og igjen, et slik et lite bilde på hvordan det er. Jeg er oppvoksen på en fruktgård inn på Hjelmeland, og vi fikk vanligvis frukt 1 gang i året. Noen ganger mye, og noen ganger lite. Men det hendte aldri vi fikk frukt 12 ganger i året. Ikke 2 heller. 1 gang var maks. Her bærer frukttrærne frukt 12 ganger hver måned. Og noen mener enda til også at det betyr at de bærer 12 forskjellige frukter. Det taler om den livsfylde, den livskvalitet som er på den nye jord, som så langt overgår det som er. Og når det heter at disse bladene tjener til frelse for folkeslaget, så betyr ikke det at folk måtte bli syke, og så gikk de der åd for å bli friske. Men det betyr kort og godt at det her er det en slik en livskvalitet, at folk ikke blir syke. Slik er livet på den nye jord. Det er et par ting som ikke er sagt om denne nye Edens hage i forhold til slik som det var i starten. Det ene er dette som kom inn i Edens hage ved forbannelsen, det er det altså ikke. Så det er ikke sagt noe her om at mennesker skal være fruktsommelige og bli mange og legge jord under seg. Det heter seg ellers i skriften at da blir det ikke gift, den gifter ikke bort og tar ikke til ekte. Så hvordan det fungerer, ikke så lett å si. Men det er i alle fall tydelig at her er det en annen dimensjon i forhold til det med forplantning enn det som var fra starten. Men så er det en annen ting som du kanskje legger merke til som ikke er på den nye, eller i den nye Edens hage. Og det er kunnskapens tre. Livsens tre er der. Men kunnskapens tre står det ingenting om. Det vil si prøvens tre. Det tre som kan føre til fall, finnes ikke på den nye jord. Men livsens tre er der. Med alt det som ligger i livsens tre. Og så har altså de som er på den nye jord fått Guds navn i sin panna. Det vil si, de er bærer av Guds herligdom. Og det er her det gjelder. Det som Paulus skriver om også i 1. Korinther brev 15 i oppstandelseskapitlet. At Gud skal bli alt i alle. Men det sværeste, synes jeg, av alt er dette. Se, Guds bostad er jo mennesker. Han skal bo jo deg, og deg skal være hans folk, og Gud selv skal være jo deg og være dere Gud. Gud altså, som kan velge, om vi skal tale menneskelig på øverste hylle, og velge hva han vil. Han veler å bo på den nye jord i lag med sitt folk. Da skulle det vel være en grunn til at du og meg valgte å bo på samme plass.